Sveiki, prie mikrofono Gintaras Sarafinas, žurnalo reitingai redaktorius. Šiuo metu Lietuvoje turime per 200 pradinių mokyklų, per 180 progimnazijų, per 350 gimnazijų ir dar arti 200 pagrindinių mokyklų. Skiriasi mokyklos ne tik savo formą, bet ir pagal priklausomybę. 900 yra valstybinės, o daugiau nei 60 privačios. Dar labiau mokyklos mūsų šalyje skiriasi pagal savo skaidrumą ir viešumą. Kadangi mokyklos gyvavimas priklauso nuo vaikų skaičiaus, tai jos stengiasi sugundyti kuo daugiau šeimų ir prisikviesti kuo daugiau vaikų. Ir tai daro vėlgi labai įvairiai. Panašiai kaip toje pasakoje, kur karalius merginai pasiūlė ateiti nei apsirengusiai, nei nuogai. Taip ir nemažai mokyklų, jos tarsi ir pateikia informacijos apie save, bet lyg ir nepateikia. Nes to informacija visiškai bazinė. Kokio tipo tai mokykla, kokius vaikus priima, kokie būreliai veikia, kaip ir kada vaikai maitinami, kiek mokytojų dirba, koks adresas ir kokiu autobusu galima atvažiuoti. O visa kita informacija maksimaliai nusausinta ir tik tokia, kad mokykla atrodytų šauniai. Bet juk iš tikro mokyklos lygį parodo mokinių pasiekimai, visokie, na ir tyrimai. Juk net jeigu mokykla skelbėsi, kad vaikai joje laimingi, nebūtume pernelyg įžūlus paprašę tai įrodančių tyrimų. Jų rezultatų dažniausiai ir nerodoma. Šiaip jau gana daug mokyklų atlieka mokinių, tėvų ir mokytojų sociologinės apklausas, bet rezultatai keliauja į giliausius stalčius. Paprašius tokių duomenų atsakymas visada būna pribloškiantis. Asmens duomenų apsaugos įstatymas neleidžia. Bet juk apie jokius asmens duomenis net kalba neina, ten norima sužinoti vien bendruomenės nuomonę apie mokyklos privalumus ir trūkumus. Tada mokyklos išsitraukia dar vieną argumentų apkabą. Mes esame unikalūs, originalūs, mūsų misija savita, mes veikiame išskirtinėme socialinėme, ekonominėme ir kultūrinėme kontekste ir mūsų negalima su niekuo lyginti. Tačiau iš tikro tai mokyklų administracijos demonstruoja vien egoizmą ir abejingumą. Joms nerūpi nei šeimos, nei jų vaikai. Joms terūpi jos pačios ir kad tik niekas jų nejudintų, nesikabinėtų prie jų kokybės. Ir čia kyla esminis klausimas, pagal ką parinkti savo vaikui mokyklą. Iš mokyklų elgesio susidaro įspūdis, kad geriausia joms būtų, jei šeimos rinktųsi pagal pavadinimo skambesį. Taip pat pagal būrelių gausą, mokinių maitinimo ypatumus, nuotraukas mokyklos svetainėje, mokyklos pastato išvaizdą ar apskritai iš nuogirdų, o dar geriau pagal mėnulio fazes. Švietimo mokslo ir sporto ministerija čia irgi turi savo rekomendacijų. Geriausia rinktis tą mokyklą, kuri yra arčiausiai namų. Tačiau patys ministerijos atstovai taip kažkodėl nesielgia. Ir aišku kodėl. Skirtumai tarp mokyklų lygio ir mokinių pasiekimų Lietuvoje skiriasi 5-6 kartus ir niekam nesinori sugadinti savo vaiko ateities užrašius jį į vieną silpniausių mokyklų. Kai skirtumai tarp mokyklų sviruos tarp 15-20 procentų, kaip yra Suomijoje ar Norvegijoje, tada ir Lietuvoje tėvai su didžiausiu džiaugsmu ves savo vaikus į arčiausiai namų esančias mokyklas. Tačiau kol kas dėja pas mus skirtumai tarp mokyklų tik didėja. Tad kokius parametrus svarbu įvertinti šeimai ieškančiai mokyklos savo atžalai? Aišku tai, kad svarbių kriterijų yra kone 10. Ir svarbus ne kuris nors vienas aspektas, o mažiausiai 4-5. Labai reikšmingas dalykas yra mikroklimatas ir santykiai mokykloje. Ta galima sužinoti nuėjus į pačią mokyklą ir paprašius IKEST online apklausų rezultatų. Tiesa, šis įrankis veikė ankstesniais metais, o dabar jau nebe. Ir ačiū už tai Švietimo mokslo ir sporto ministerijai bei švietimo funkcionieriams. Taip pat labai svarbu išsiaiškinti, kaip mokiniai jaučiasi mokykloje, ar nori į ją eina, ar tapatina save su savo mokykla, ar jie didžiuojasi. Trečias svarbus parametras – ar mokykloje aukštas patyčių lygmuo ir ar ji dalyvauja patyčių prevencijos programuose. Visų šių duomenų taip pat galima paprašyti mokyklose. Ketvirtas svarbus veiksnys – ar stiprus mokytojų kolektyvas ir ar vyrauja bendradarbiavimo dvasia. Ta nesunku išsiaiškinti pabendravus su dviem, trim tėveliais, kurių vaikai mokėsi ar tebesimoko jūs dominančioje mokykloje. Tokie pokalbiai gali būti ypač naudingi, o kai kada ir lemtingi. Penktas svarbus aspektas – vadyba. Iš pradžių visai verta išsiaiškinti, ar mokykla apskritai turi nuolatinį vadovą, nes 200 Lietuvos mokyklų jo neturi. Toliau svarbu pasinagrinėti, ar mokykla nesprogsta nuo mokinių pertekliaus arba priešingai. Galbūt mokinių skaičius joje susitraukęs iki minimumo. Keliasdešimt mokinių mokykloje gali signalizuoti, kad įstaiga merdėja. Labai iškalbingais galima laikyti ir mokinių nubirėjimo rodiklius, tai yra kiek jų ateina į pirmą klasę ir kiek iš tų atėjusių toje pačioje mokykloje baigia ketvirtą klasę. Arba kiek ateina į penktą klasę ir kiek baigia aštuntą klasę, arba kiek ateina į devintą klasę ir kiek iš jų baigia dvyliktą klasę. Tai yra vadinamasis balsavimas kojomis, kurį nulemia būtent šeimos. Ir šis parametras neretai gali būti vertingesnis nei visa mokyklos apie save internete skelbiama informacija. Na ir pabaigoje derėtų paminėti dar vieną aspektą. Lietuvoje kiekvieno vaiko pasiekimai net valstybiniu lygiu yra tikrinami antroje, ketvirtoje, šeštoje, aštuntoje, dešimtoje ir dvyliktoje klasėse. Ir kas dveji metai yra matoma, ar vaikas kyla ar leidžiasi, ar jam reikia pagalbos ir kokiuose dalykuose jam reikalingas pastiprinimas. Blogiausia, kad su šia informacija beveik nieko nedaroma, ją detaliai studijuoja mažuma mokyklų. Na, bet tėvams verta žinoti, kad apie savo vaiką šeima turi teisę sužinoti viską, o informacijos yra daug. Tad savo vaiko mokykloje verta paprašyti visų išklotinių ir duomenų. Čia buvo Gintaras Sarafinas, žurnalo Reitingai redaktorius.